Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tänään taas etsitään työkaluja ymmärtää kristillisen kirkon kysymyksiä, kiistelyjä ja nykytilannetta. Mitä ovat ne klassiset kysymykset taustalla ja miten ne elävät tänäkin päivänä? Tänään ollaan apostolisen kirkon isojen kysymysten äärellä. Nyt kristillisen uskon ytimessä on tietenkin opetus pelastuksesta. Kaiken ytimessä on Jeesuksen, Kristuksen, ristin työ ja ylösnousemus. Jeesus sovittaa synnit ja voittaa kuoleman vallan. Nyt kuitenkin tätä pelastusta on historian saatossa ja erilaisissa vaiheissa sanoitettu eri tavoin. Ja miten pelastus tulisi muotoilla? Se on niin kuin säilynyt jatkuvana kiistana. Mikä on ihmisen osuus? Mikä on tahdon vapauden rooli? Onko pelastuminen ulkoista lukemista vai tekemistä? Ja miten pyhänä tai pahana ihminen nähdään? Mikä on tekojen osuus? Nyt kaikkiin näihin kysymyksiin ei ehkä ennätetä tänään menemään, mutta tämä vyyhti tulee vastaamme, kun pelastuksen asiaan alamme syventymään. Ja nyt kuitenkin tänään yritetään taas saada vähän lisää niskalenkkiä historian tärkeistä tapahtumista, jotta paremmin ymmärtäisimme tätä kokonaisuutta. Ja kanssani näitä kysymyksiä on pähkäilemässä tänään pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Nyt kristikunnan keskeinen asia liittyy tietysti pelastukseen. Ja samoin on myös kiistelty paljon historiassa sen määrittelyistä ja yhä tänäkin päivänä. Ja nyt yksi tämmöinen historiallinen kiista, jossa näitä on määritelty kirkkohistoriassa, liittyy tähän kiistaan Augustinuksen ja Pelagiuksen välillä ja kaikkeen siihen teologiaan ja muuhun, mitä siitä on sitten syntynyt. Voisi lähteä ihan siitä liikkeelle, että keitä nämä kaverit oikein olivat?
No, Augustinus, hänen elämänsä on aika hyvin tunnettu. Eli hän on syntynyt siinä 300-luvun loppupuolella Pohjois-Afrikassa ja sitten hän on semmoinen, ehkä voisi sanoa jonkun näköinen synnynnäinen filosofi, pohdiskellut paljon kristillistä teologiaa ja elämää ja jossain vaiheessa hän ei syntynyt tai hän ei kasvanut kristittynä, mutta hänen äitinsä oli kristitty ja sitten hän pikkuhiljaa monien vaiheiden jälkeen kääntyi kristityksi ja näitä vaiheita hän sitten kuvaa siinä kuuluisessa tunnustukset kirjassaan.
Ja tähän Augustinuksen elämään liittyy olennaisesti juuri myös sitten kirkkoisen Ambrosius, jota onkin aiemmassa jaksossa jo käsitelty.
Joo, Ambrosius oli jonkun asteinen oppi isä Augustinukselle. Se, mikä tietenkin on erikoista Augustinuksessa, on se, että hän on sen verran niin kuin uniikki tai itsenäinen mieli, että hän sitten myös kehittää paljon ja pohdiskelee eteenpäin ja hänellä on ihan omanlaisensa maailma, johon sitten liittyy myös tämä elämän katsomus, johon liittyy sitten kristinuskoon integroituu paljon myös filosofiaa ja sen takia hänen teologiansa voi olla vähän hämmentävääkin meidän aikamme teologeille. Ja sitten hän on kuollut joskus 430 suunnilleen tai 431. Ja sitten tämä Pelagius taas, niin sitä hänestä me ei tiedetä niin paljon, että me tiedetään kyllä sen verran, että hän oli syntynyt jossain Iso-Britannian alueella. Ja sitten hän vaikutti muun muassa Roomassa tämmöisenä jonkunnäköisenä parannussaarnaajana. Ja sitten hänen ja Augustinuksen tiet kohtasivat sillä tavalla, että Augustinuksesta kerrottiin hänelle ja tämä hänen pelagiuksen julistus niin sitten tavallaan nosti keskiöön nämä kysymykset juuri ihmisen vapaasta tahdosta ja perisynnistä ja pelastuksesta.
Niin kuin Pelagius on monille varmasti tuntemattomampi hahmo, ja että hänestä niin kuin ehkä muutenkin tietysti vähemmän tiedetään, että Augustinus tunnetaan tietysti kuuluisa piispa. Eikö Pelagius hahmona kuitenkin, että onko hän niin kuin jonkinlainen, jos ei nyt munkki, niin askeetti ollut, ja niin kuin korkean moraalin julistaja, ja kuitenkin omalla tavallaan tieteellisesti sivistynytkin tämmöisen muistikuva mulle on jäänyt.
No, jossain määrin varmasti se munkki ja askeetti rooli pitää paikkansa. Mun mielikuva on, kun mä ajattelen Pelagiusta, niin mä ajattelen juuri tämmöistä hyvin tiukkaa parannussaarnaajaa, joka vaiheessa ympärinsä. Kyllä selkeästi jonkun asteinen koulutus myös ollut, että todennäköisesti oli munkki ja oli sieltä sitten saanut työkaluja hänen ajatteluaan varten myös.
Joo, ja heidän tiensä kohtasivat, ja tämä kiista leimahti sitten liekkeihin. Ja aiemmassa jaksossa on vähän käsitelty sitä idea ja lännen teologian kohtaamissa sitä, että Pelagius tietyiltä isiltä ammentaa, ikään kuin yhtä, että katsokaa, näin se menee ja vie eräänlaiseen äärimmäisyyteen niitä aineksia, mitä erityisesti itäisessä teologiassa on esiintynyt. Ja nyt jos me yritetään saada ikään kuin kiinni, että mikä on tämän Augustinuksen ja Pelagiuksen kiistan ytimessä. Joitakin nostitkin näitä teemoja esiin, mutta et mikä on ne peruskysymykset, jos tätä pitäisi lähteä tiivistämään, että mistä siinä kiistassa on kyse tässä keskeisessä kirkon pelastusoppiin liittyvässä kysymyksessä, niin miten tätä, mistä lähdetään niin ottamaan kiinni niskalenkkiä tästä ongelmasta tai kysymyksestä?
Toi on hyvä kysymys, ja varmaan on muitakin lähtökohtia. No, mä itse ehkä lähtisin tästä kysymyksestä, niin kuin vapaan tahdon kysymyksestä liikkeelle. Eli se iso kuva varhaisessa kirkossa ja nyt erityisesti itäisessä kirkossa, niin oli se, että yleisesti ottaen puhuttiin ja ajateltiin, että ihmisellä on vapaa tahto. Ja tämä vapaan tahdon teologia, niin nyt jos me ajatellaan Lutteria suoraan, ja silloin jos mietitään siis nykyaikaisten luterilaisten silmälasien läpi, niin silloin mä luulen, että me vähän erehdytään. Että Lutterilla vapaa tahto, niin se tavallaan se tarkoitti sitä, että ihmiset pystyy valitsemaan, että joko he menevät suoraan taivaaseen, noudattavat kaikkia Jumalan käskyjä ja ovat pyhiä vanhurskaista itsessään. Ja sitten sidottu tahto taas tarkoitti sitä, että ihminen ei tähän pysty synnin tähden. Mutta näillä varhaisen kirkon isillä niin vapaa tahdon ajattelu, se liittyy enimmäkseen siihen kysymykseen, että voiko ihminen olla vastuussa Jumalan edessä. Että jos Jumala on oikeudenmukainen ja hän tuomitsee meidät, niin silloin ihmisillä on pakko olla vapaa tahto jossain määrin, koska muuten ihminen ei voi olla vastuussa omista tekemisistään. Ja nämä suurin osa näistä kirkkoisista ennen siis Pelagiusta ja Augustinusta, niin ne ei niin kuin tähän ajatukseen vapaasta tahdosta riippuen, nyt tietenkin vähän isästä ja kenestä puhutaan, niin se tähän liittyy sitten jotkut painotti sitä enemmän siinä merkityksessä, että ihminen tosiaan pystyy valitsemaan jotain hyvää tekemään, hyviä asioita, ansiollisia tekoja Jumala edessä. Ja jotkut sitten painotti sitä vähemmän, että ihminen ei pysty niin paljon. Mutta juuri tämä ajatus tästä vapaasta tahdosta ja vastuusta, niin se oli hirveän tärkeä varhaisessa kirkossa, koska muuten Jumala ei ollut oikeudenmukainen. Tähän sitten Pelagius tarttuu, tähän ajatukseen tästä vapaasta tahdosta ja vastuullisuudesta. Ja Pelagius ikään kuin tarttuu siihen niin lujasti, että hänellä rupeaa menemään, hän menee niin kuin ikään kuin koko paletti uusiksi. niin sanotusti. Eli hän julistaa, että Aadamin esikuva tai Aadamin lankemus niin ei ollut todellinen tai ei ollut lankemus siinä merkityksessä, että sen myötä olisi synti tullut maailmaan, vaan se oli vaan niin kuin huono esikuva tai esimerkki, että tällä tavalla ei pidä tehdä. Ja sitten hän myös julistaa sit toisaalta, että Kristuksen vaellus täällä maan päällä, niin se oli toisenlainen esikuva, koska hän on toinen Aadam, ja se oli esikuva siitä, että miten me kaikki pystytään elämään täysin pyhää Jumalaa, elämää Jumalan edessä ilman syntiä ja ilman rangaistusta. Ja Pelagius veti tämän siis aivan äärimmäisyyksiin tämän ajattelun ihmisen vapaudesta.
Eli käykö siinä ikään kuin niin, että kun tuossa heti aluksi sanoin, että kristinuskon pelastusopin ytimessä on Jeesuksen Kristuksen sovitustyö ja ylösnousemus, niin jos kärjistää, niin tässä Pelagiuksen ajattelussa käy niin, että itse asiassa tämä pääsiäisen tapahtumat ei ole niin olennaista, vaan enemmänkin Jeesuksen antama esimerkki.
No, näin mä uskaltaisin väittää, että siinä käy juuri näin, että siitä tavallaan tulee... Siitä Kristuksen elämästä tulee se juttu, mutta Kristuksen sovitus tai kuolema ja ylösnousemus, niin se ei ole niin hirveän iso asia enää siinä, vaan se on enemmän kiva esikuva, että tällä tavalla kristityille käytäisi maailmassa.
Joo, eli se iso kysymys vaikuttaa olevan, että miten me nähdään ihminen ja ihmisen luonnolliset kyvyt. Ja ilmeisesti on niin, että Pelagius katsoo, että synti ei ole periytyvää. Että mitä hän sanoo, että onko niin kuin minkälainen heikkous tai onko se vaan, että meillä on tänne hirveä määrä huonoja esimerkkejä.
No, se on pelkkä esimerkki tai esikuva, että siinä ei ole minkäännäköistä muuta.
Joo. Eikö periaatteessa, eikö niin, että Pelagiuksen ajattelussa ihmisellä on niin kuin periaatteessa kyky olla tekemättä syntiä?
Kyllä.
Joo. Ja silloinhan, että sen voisi, että armo kutistuu eräänlaiseksi, onko se Jumalan antama mahdollisuus aloittaa pelastuksen saavuttamiseksi tämä käskyjen tie.
Niin, ja, tai oikeastaan ehkä se olisi parempi ilmaista sillä tavalla, että se on niin kuin ikään kuin jo meissä, että meissä on kaikki mitä tarvitaan. Et sitten jos puhutaan Jumalan armosta, niin Jumalan armo on sitten se positiivinen esikuva, minkä hän antaa poikansa kautta.
Et Jeesuksesta tulee, mitä tämän pukissa, eräänlainen niin kuin valmentaja, joka tsemppaa, että nyt teet niin kuin täytyy ja tämä homma on hoidossa.
No joo, jossain määrin. Ja tietenkin onhan Pelagiuksellakin se ajatus, että jos Jumala rukoilee, niin hän auttaa ja niin edelleen. Et siinä on semmoinen osapuoli, mutta pääasiassa voisi sanoa näin, että Jeesus on tämmöinen esimerkki enimmäksi, jota seurataan sitten.
Joo. Mutta eikö se vaikeus liittyy ehkä myös siihen, että käsitteistö on
niin,
tai joudutaan tutkimaan, että mitä käsitteiden alla milloinkin on. Mun nähdäkseni, eikö niin, että Pelagiukselle ei ole mikään ongelma puhua vaikkapa Jumalan armosta. On hyvin samankuulosta lausetta, mutta se on enemmänkin ikään kuin Jumalan antama kyky, tai että siihen ei liity ajatusta, että se armo ikään kuin meissä vaikuttaisi jotakin, tai ikään kuin avaisi meidän sydämen evankeliumille, vaan se on enemmänkin ikään kuin ylipäänsä ihmisyyteen liittyvä asia, Jumalan tämä lahja.
Joo, se on semmoista synnynnäistä Jumalan lahjaa, ja tietenkin myös Jumalan apua jossain määrin rukouksen kautta.
Joo, se karkea erottelu sitten, että me nähdään, että tai juuri se kysymys, että miten koko lailla turmeltuneeksi me nähdään ihminen. Ja tämähän on meidän sitten ehkä aikamme ihmiselle on joskus vähän hankala kysymys siitä, että kun me luetaan kirkon historiassa näitä kiistoja ja vaikkapa sitten luterilaisten korostusta siitä, että ihminen on täysin turmeltunut. Niin mun on kuvitelma ainakin se, että me luetaan niitä usein väärin ja sillä tavalla se osuu meidän niin kuin oma aikamme ihmiseen ikään kuin sanottaisiin, että ihminen ei ole arvokas tai, tai ihminen ei ole siis Jumalan silmissä kaunis tai, tai tämän tyyppisiä rakas, tämmöisiä asioita, vai yritetään sanoa sitä, että juuri suhteessa Jumalaan ja tämän, ja että pystyisi luonnollisesti itsessään valitsemaan seuraamaan Jumalan tietä, niin se on niin kuin mahdoton.
Näinhän se on. Ja ehkä tässä jossain määrin auttaisi semmoinen, että jos erotettaisiin nämä uskonkappaleet toisistaan. Eli puhutaan ensimmäisestä uskonkappaleesta ja sitten toisesta ja kolmannesta, niin silloinhan edelleenkin on se on voimassa, että Jumala loi ja katsoi, se oli hyvää. Että se on olemassa. Vaikkakin synti on sitten turmeltanut sen sama aikaa sen ja siinä on tämmöinen simul siinäkin niin sanotusti, eli samaan aikaan.
Kyllä, siis tämä simul-korostus, että samaan aikaan on erilaisia asioita, niin se hirveän monessa teologian asiassa se antaa valoa ja selittää niitä.
Kyllä.
On kiusaus tai helposti vedetään niin kuin överiksi johonkin suuntaan ja se antaisi, selittäisi näitä asioita.
Tietenkin näinhän aina on, kun ihmiset rupeaa tappelemaan, niin sitten asiat kärjistyvät.
Kyllä. Joo. Mutta onko tämä kysymys, voiko se tiivistää, on niin kuin olemussynnistä tai tekosynnistä, niin kuin tämän tyyppisistä asioista kyse, että jos se niin kuin luterilainenkin ajatus, että sinusta ei tule syntistä, koska teet syntiä, vaan teet syntiä, koska olet syntinen. Pohjimmiltaan, että onko Pelagiuksen ajattelussa, siis tämä olemussynti oikeastaan puuttuu, ja sitten ihminen sitten vaan, jos ei osaa tarpeeksi tsempata, niin tekee näitä tekosyntejä.
Joo, kyllä se voi siihen tiivistää, ja jossain määrin siis teologisessa kielenkäytössähän on puhuttu siitä, että Augustinus on ikään kuin perisyntiopin, tai hän on ensimmäinen teologi joka ikään kuin kirjoittaa auki ja muotoilee perisyntiopin semmoisena kuin me se tunnetaan. Ja silloin voisi ajatella näin, että Pelagiuksella nimenomaan on tämä että pelkästään tekosynnit ovat syntiä, koska ihminen on luontaisesti ihan synnitön, ja Augustinus taas ajattelee, että ihminen on hyvinkin vajavainen ja langennut ja kaikin puoli Jumalaa armoa Kristuksessa tarvitseva pelastusta varten. Ja siitä hän on hyvä esimerkki myös, jos lukee hänen tunnustukset kirjaansa, niin se on aika mielenkiintoinen, että sen ajan suuri piispa niin kuin kirjoittaa oma elämänkerran, ja mitä tässä oma elämänkerrassa korostetaan, niin sehän on kaikkia niitä syntejä, mitä Augustinus on tehnyt. Se on koko ajan, niin kuin, että pikkupojasta lähtien, kun hän varasti naapurin päärynäpuusta jotain, tai kun hän ei totellut vanhempiaan, tai kun hän eli haureudessa ja niin edelleen. Että siinä on koko ajan tätä omaa heikkouden ja synnin esille tuomista.
Niin, että sitäkin voi peilata tähän kiistaan nähden ja niitä kyhiin kysymyksiin.
Kyllä, joo, ja tässä nyt toinen suuri osa on sitten tämä donatolaiskiista, johon me ei nyt mennä, mutta se myös siihen pitkälti.
Joo. Pysäytetään donatolaiskiistaan toisella kertaa.
Joo, näin tehdään.
No nyt se kysymys, että miten tämä kiista sitten ratkeaa, vai ratkeaako se? Miten tämä Augustinuksen ja Pelagiuksen näkökannat, miten näitä sitten käsitellään? Mitä tapahtuu?
No, siinä nyt on jonkun verran kirjoittelua edestakas Augustinuksen ja Pelagiuksen välillä. Oikeastaan tämä pysyy suhteellisen niin kuin rauhassa jonkun aikaa. Ja sitten Augustinus sitten muotoilee tämän oman perisyntioppinsa siinä pikkuhiljaa, ja sen hän tekee sitten muun muassa käyttää näitä tämmöisiä argumentteja. Hän käyttää tätä roomalaiskirjeen 5. lukua Aadamin lankeemuksesta ja sitten myös tätä Isä meidän -rukousta siinä. Ja sanoit, koska Isä meidän -rukouksessa, niin rukoillaan, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin tarkoittaa sitä, että pyhilläkin on syntiä ja siitä ei vaan pääse yli eikä ympäri. Ja sitten tässä mä haluan vielä lisätä tähän yhden jutun, joka on huomioarvoinen asia tästä vapaasta tahdosta. Niin se on se, että Augustinus ei varsinaisesti hylkää tätä vanhan kirkon ajatusta vapaasta tahdosta, vaan hän edelleenkin ylläpitää sitä tietyllä käsitteellisellä tasolla ainakin. Nimittäin Augustinushan muotoilee tämän asian tällä tavalla, että ihmisellä on vapaa tahto, mutta hän on menettänyt vapautensa. Ihmisellä on vapaa tahto, mutta on menettänyt vapautensa. Eli Augustinus tavallaan pitäytyy tämän klassiseen linjaan, mikä alkukirkossa oli, että ihmisillä on vapaa tahto ja niin pitääkin olla, koska muuten hän ei ole vastuullinen Jumalan edessä. Mutta sitten hän tavallaan ajaa sen toiseen äärimmäisyyteen, mikä mun mielestä on ihan raamatullinen ja luterilainen äärimmäisyys myös, että se vapaus on mennyt, eli ihminen ei voi tehdä mitään ansiollista hyvää Jumalan edessä. No sitten kun Augustinus on sitten kirjoittanut näistä asioista jotain, niin sitten tästä rupeaa syntymään kiistaa sitten ikään kuin Välimeren toisella puolella, eli Augustinus on Pohjois-Afrikassa ja Etelä-Ranskassa. Tietyt munkit ja muut rupeaa sitten reagoimaan tähän, koska heidän mielestään tämä ikään kuin Augustinuksen julistus ihmisen vapaan tahdon puutteesta ja Jumalan armosta, niin se horjuttaa heidän elämäänsä luostareissa, heidän kilvotteluaan ja kaikkia näitä asioita. Ja tähän sitten Augustinus vielä ehtii vastata, mutta sitten muutamalla kirjalla. Mutta sitten Augustinus kuolee ja sitten seuraavat kaverit ottaa sitten ohjat sen jälkeen ja rupeaa puolustamaan Augustinusta ja taas toiset rupeaa hyökkäämään Augustinuksen perintöä vastaan.
Niin, tästä oikeastaan päästäänkin sitten tähän, olisiko sanoa, seuraavaan sukupolveen Augustinuksen jälkeen. Ja kun ne seuraavat taistelijat, keitä siellä on, tai osa on sitten tietysti Augustinuksen kanssa saman aikaa, jotka tähän liittyy. No yksi tämmöinen hahmo on semmoinen kuin Prosper Aquitanus.
Joo.
Ja kukas kaveri hän nyt oikein sitten oli?
No hän on semmoinen sen ajan Ranskassa eli Galliassa vaikuttanut Augustinuksen opetuslapsi. Ja hän on nyt ennen kaikkea kuuluisa siitä, että hän sitten keräsi, niin kuin, hän kävi läpi Augustinuksen teoksia. Silloin vielä kun Augustinus eli, niin hän taisi lähettää hänelle jotain kirjeitä ja pyytää vastauksia erinäisiin kysymyksiin. Mutta sitten hän kävi myöhemmin läpi Augustinuksen kirjoja ja kirjoituksia ja teki näistä tämmöisiä kokoelmia. Ja sitten hän myös vähän kehitti tätä Augustinuksen teologia tai ei kehittänyt, mutta puhtaaksi viljeli Augustinuksen teologiaa ja yritti tehdä tämmöisen jonkunnäköisen mallin siitä kirkolle.
Joo, ja eikö niin, että hän käy sitten, en tiedä kirjeenvaihtoa, mutta näissä kirjoituksissa on sitten myös vastaan tämän tyyppistä ajattelua, kun puhutaan ehkä semipelagiolaisuudesta, vaikka tämä termi itsessään ei välttämättä esiinnykään, mutta siis tämmöisiä ajatuksia, jossa ikään kuin vaikka ei suoraan otettaisi semmoisena sitä pelagiuksen mallia, niin rakennetaan kuitenkin jonkin sen keskeisen ikään kuin ajatuksen varaan. Miten kommentoisit tätä semipelagiolaisuutta?
No joo, se on vähän tämmöinen jossain määrin vähän huono termi. Tai vaikea termi ainakin, koska semipelagialaisuus itsessään, niin niin sehän on saanut nimensä tästä sitten tästä pelagiuksesta. Silloin voisi kuvitella, että se on ikään kuin, niin kuin sanotaan slangilla, että semisti pelagiolainen. Eli jonkun verran pelagiolainen, eli se olisi niin kuin jo perinnyt pelagiukselta jotain ajatuksia. Mutta sitä nämä kaverit ei todennäköisesti ollut tehnyt, ja se ei välttämättä, siis nämä niin kutsutut semipelagiolaiset teologit, niin ne ei välttämättä ikinä ollut edes lukenut mitään pelagiuksesta tai kuullut hänestä. Ne oli tavallaan autuaan tietämättömiä. Ja tässä niin kuin ikään kuin paljastuu se, että kun Augustinus vastaa aika radikaalisti pelagiukselle ja tavallaan kääntää sen kokonaan toiseen suuntaan, että ihminen ei pysty tekemään mitään, niin hän ei ainoastaan niin kuin osallistu siihen keskusteluun, vaan Augustinus osallistuu paljon suurempaan keskusteluun. Ja se suuri keskustelu sitten on se, että kun ihminen on syntinen ja ikään kuin, tai hänellä on se vapaa tahto, niin mitä se tarkoittaa. Ja mä puhuin tässä alussa siitä, kuinka just varhaisessa kirkossa ennen Augustinusta ja Pelagiusta oli monia käsityksiä siitä, että mitä se tarkoitti se, että ihmisellä on vapaa tahto. Että tietyt sanoo, että ihminen pystyy tekemään jotain, jotkut sanoo, että ihminen ei pysty tekemään juuri mitään, tai on sellaisia, jotka on sanonut, että ihminen ei pysty tekemään mitään pelastukseen eteen. Niin silloin niin kuin Augustinus ikään kuin osallistuu tämän keskusteluun ja horjuttaa sitä. Ja jossain määrin voisi sanoa, että nämä semipelagiolaiset, niin ne on edustanut jonkunnäköistä perinteistä linjaa myös niin kuin vanhan kirkon, varhaisen kirkon sisällä. Semmoista siis linjaa, joka on ajatellut aina, että Jumalan armoa ehdottomasti tarvitaan, mutta ihmisillä on joitakin kykyjä, edellytyksiä, jonkunnäköinen siemen sisällään, niin että hän voi tehdä jotain saadakseen Jumalan armon.
Joo. Voiko tästä nostaa yhdenlaiseksi symboliksi tämän Johannes Kassianuksen? Hän on tämmöinen kaveri, että hän niin kuin idässä kunnioitetaan pyhänä, mutta sitten niitä lännestä käsin on juuri tämä esitetty syytös jonkin asteisesti semisti pelagiolaisuudesta. Ja ikään kuin kuvaisi näitä sitä tiettyä jännitettä, mikä tässä sitten on.
Joo, kyllä. Voi nostaa hyvin. Voi nostaa hyvin, ja jossain määrin se on varmasti ihan oikea se sun kuvaus. Eli Johannes Kassianus oli teologi, joka itse asiassa se kuoli suunnilleen samaan aikaan kuin Augustinus. Eli nämä on ollut samaa aikaa olemassa. He ovat olleet samaan aikaan olemassa Augustinuksen kanssa. Mutta hän oli semmoinen, hän oli siis munkki, ja hänen kokemuksensa sitten varmasti väritti hänen teologiaan. Ja hänellä oli semmoinen ajatus, että Jumalan armoa tarvitaan kyllä, mutta ihmisessä on tosiaankin tämmöinen jonkunnäköinen siemen tai alku tai jotain muuta olemassa. Ja näin ollen se voi mennä myös niin päin, että kun ihminen lähestyy Jumalaan, niin ihminen on se, joka ottaa ensimmäisen askeleen. Mutta sitten se voi mennä niinkin, että Jumala on se, joka ottaa ensimmäisen askeleen. Hänellä on itse, mä joskus luin hänen kirjansa, siitä on pitkä aika, mutta hänellä oli semmoinen vertaus siinä, joka meni suunnilleen tällä tavalla, että ihmisen elämää ja hengellistä elämää voidaan ikään kuin ajatella niin kuin peltona, ja Jumalan armoa voidaan sitten ajatella niin kuin sateena. Ja silloin pelastus toimii sillä tavalla, että molemmat ikään kuin tekee osansa, että ihminen kyntää ja Jumala antaa sateen langeta. Ja siitä sitten tulee tämä kasvu, ja välillä se lähtee siitä, että ensin sataa, ja joskus se lähtee siitä, että ihminen ensin kyntää ja en mä tiedä istuttaako tai eikö istuta, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen ajatus.
Joo, muistelin, että onko Prosper sitten Augustinuksen oppilaana, niin miten suoraan sitten juuri Kassianusta vastaan vai yleisesti näitä ajatuksia, mutta on joskus todettu, että hän tämän tyyppisiin sitten tarttuu, että joskus ehkä vähän liiankin ankarasti. pelagiolaisuudesta, mutta sitten toisaalta osuu sinänsä usein myös oikeisiin kohtiin, eikä kun paljastaa sitä eroavaisuutta, mikä niiden ajattelun välillä on.
Joo, kyllä se näin on, ja voisi sanoa, että eihän ehkä kirkkopoliittisesti välttämättä mikään ihan niin kuin suuri diplomaatti ollut, että et siellä välillä käytiin paavin luona ja tehtiin ilmoituksia ja kaiken näköisiä muita tämmöisiä, vedettiin tällä tavalla myös paavi-istuin siihen mukaan siihen kistaan.
Joo, siellä on käyty tiivistä taistelua ja kiistelyä, ja aina se ei ollut niin kaunista ja rakkaudellista.
No ei, ei kyllä.
No, eikö sitten kysymys, että miten tämä kokonaisuus sitten, miten tämä ratkeaa, tai missä kaikkialla tästä linjataan? Siellä on, oliko jotain paikallissynodeja aikaisemmin, mutta siellä on, tai mitä siellä on, siis Kartakon synodissa ja Efesoksessa 431, muistaakseni näitä jonkinlaiset lausunnot sitten kiistaan tulee, ja mitäs muuta meillä löytyy?
Joo, ja sitten on myös Valenssiassa on jonkunnäköinen synodi, mutta se, mikä kirkkohistoria parhaiten tietää, on tämmöinen kuin Orangen kirkolliskokous vuonna 529. Tämä on sitten paavi Bonifatius II on vahvistanut sen synodin, ja se on saanut sitten melkein tämmöisen kanonisen arvovallan kirkossa. Ja se nähdään tämä synodi.
Eli muutamassa synodissa oli aiemmin jo asia enemmän vähemmän käsitelty, mutta varsin ikään kuin voisi sanoa, että niin sanottu
vielä, mutta virallinen
kiistely ehkä loppuun. Eli mitä siellä nyt sitten lausuttiinkaan?
No, Orangen kirkolliskokouksessa, niin siellä on siis tämmöinen Kesarius, joka on Arlesista, jostain Ranskasta, ja hän on se, joka sitten järjestää tämän kokouksen, tämän kirkolliskokouksen, ja se on siinä pitkälti näissä kokouksen pöytäkirjoissa tai näissä teeseissä, mitä tämä kokous sitten päätti, niin käytetään näitä Prosperin keräämiä Augustinus-sitaatteja. Ja niitä on sit niinkin paljon kuin, onko niitä 25 kappaletta. Joo. Hetkinen, katsotaan. 25 teesiä, joo. Ja jos nyt mietitään näitä teesejä, niin pitkälti ne seuraa Augustinuksen teologian niin kuin päälinjoja, eli puhutaan siitä, että tai vahvistetaan tämä perisyntioppi ja puhutaan siitä, että ilman Jumalan armoa ihminen ei voi pelastua. Ja Jumalan armoa Kristuksessa nimenomaan.
Eli periaatteessa tämä synodi ottaa Augustinuksen kannan.
No, tämä on varmaan se yleisin tulkinta tästä. Ja mä voin yhtyä tuohon, että periaatteessa se tekee juurikin näin. Että se ongelma ehkä syntyy sitä siinä sitten, jos mietitään niin kuin historiaa sitten, että miten se jatkuu, niin tässä on kaksi tämmöistä isoa kysymystä. Ja yksi on se, että osittain tämähän on, tämä synodi, niin tämähän tapahtuu 100 vuotta Augustinuksen kuoleman jälkeen. Eli tässä on niin kuin vettä virrannut aika paljon Jordanioissa tai jossain muussa joissa. Ja se vaikutti sen, että tämä jossain määrin, niin kun tätä lukee tätä kirkkohistoriaa, niin tästä tulee semmoinen olo, että vaikka paavi Bonifatius toinen sen vahvisti, niin tämä jäi jotenkin sillä tavalla vähän niin kuin pimentoa, että tämä oli paikallissynodi, joka vähän niin kuin painettiin. Varmaan voisi verrata nykyään organisaatiossa, että jos on joku vaikea kysymys, niin sitten perustetaan komitea ja yritetään ratkoa sitä. Ja se, mitä komitea yleensä tekee, on se, että nämä kysymykset hävii sinne, koska näitä ei jakseta pohtia, ja sitten ne hävii siitä julkisesta keskustelusta.
Komitea tekee paperin, jota kukaan ei luo ja se voidaan aktiivisesti unohtaa.
Niin, niin. Ja tämä on vähän julmaa, mutta näinhän se menee monesti. Ja tässä on vähän sama kuvio ollut.
Terveiset vaan kaikki niin kirkollisiin kuin muihinkin komiteoihin ja työryhmiin.
Joo, kyllä. Ei se, mä voin henkilökohtaisesti sanoa, että mä ihan arvostan, kun joku jaksaa tehdä ja työskentelee. Se on monella tapaa arvokasta, mutta valitettavasti ihmisen keskittymiskyky on sen verran rajallinen. Ja voi vaan kuvitella, että mitä näillä kaikilla oli tuohon aikaan, että niillä oli ihan kädet täynnä, kun kristinuskosta oli just tullut valtionuskonto ja kaiken näköisiä myllerryksiä ja muutoksia ja kaikkia, että varmasti meni helposti ohi asiat. Ja sitten toinen asia, mikä tässä on vähän vaikea, on se, että vaikkakin jos ja kun tätä lukee niin kuin ikään kuin Augustinuksen silmälaseilla tai luterilaisin silmälasein tätä kokouksen päätöksiä, niin siinä jää koko ajan semmoinen pieni epäilys siitä, että onko se Jumala, tai se voi ikään kuin, jos haluaa oikein vähän venyttää, niin se voi tulkita sillä tavalla, että Jumalan armo, se ikään kuin tulee meille Jeesuksen kautta, se on ihan ehdottomasti täällä, mutta sitten se voi myös tulkita niin, että se tulisi meille ikään kuin luomisessa. Koska on tärkeää muistaa, että tämä koko ajan pitää mielessä, että eihän Kassianus tai nämä muutkaan kaverit niin ajatellut sitä sillä tavalla, eikä ehkä Pelagiuskaan ajatellut sitä sillä tavalla, että Jumalan armoa ei olisi olemassa, vaan ne ajattelivat, että Jumalan armo on ikään kuin tullut meille luomisen kautta jo, ja sen takia meillä on sen tietty voima, että me pystytään pitämään käskyt tai jotain muuta. Ja se on ehkä tämä, varmaan mä luulen jälkipolville ollut semmoinen asia, että miksi tämä on tavallaan jäänyt elämään tämä kysymys sit kirkkohistoriassa myös. Ja tästä voisi nyt jatkaa pitkälti, mutta mä voin vaan mainita siis sen esimerkiksi, mulla on semmoinen muistikuva, että tämmöinen teologi kuin Occam keskiajalla, niin opetti jo tämä 1400-lukua. Ennen Lutteria juuri, niin opetti, että Jumala antaa armonsa, jos ihminen tekee sen, mikä hänen varassaan on. Eli kun ihminen yrittää parhansa, niin sitten Jumala antaa armonsa. Tämähän on tavallaan hyvin semipelagiolainen ajatus tämäkin.
Eli Orangessa periaatteessa linjataan asia, ja myös senkin kuuloisesti, mikä kuulostaa niin kuin luterilaiseen korvaa, tutulta, ei sinänsä mitenkään vaikealta, mutta sitten siihen on juuri se kysymys, että todellisuudessa siellä käsitteiden takana voi olla monenlaista ajattelua. Saanko mä oikein kiinni tästä?
Niin, tai tämä on ainakin, niinku, mä nyt toimin vähän tämmöisenä pirun asianajajana, eli jos lukee jotain dogmatiikan teosta, niin kuin vaikka jos luetaan esimerkiksi Bengt Hägglundin Teologia ja historiaa, mikä on tämmöinen klassikko ja mitä moni lukee, ja on sen todella hyvä kirja, niin Bengt Hägglund toteaa aika silleen puolella sivulla, että Orangessa päädyttiin Augustinuksen teologian vahvistamiseen. Ja se on ihan totta, ja se on varmasti niin kuin se, mihin pyrittiin. Mutta sitten siinä on tavallaan semmoinen toinen tulkinta, mikä voidaan venyttää sieltä sitten jos halutaan niin kuin ajatella armoa niin kuin semmoisena, joka on annettu luomisessa jo.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja tästä tulee mieleen jotakin muitakin tämmöisiä ehkä myöhempiä ekumeenisiä julistuksia, joista voi sitten miettiä lausuntoja ja käsitteitä, että mitähän sieltä taustalta oikein löytyykään.
Aivan. Ja sehän on just se hankaluus, kun näitä lausuntoja tehdään, että kun ihmiset voi lukea ja ymmärtää ne niin eri tavoin.
Kyllä. Joo. Niin, ehkä voi niinku vielä kysyä, että pidetään Augustinuksen tätä ajattelua, että miten sun nähdäkseen, niinku, miten Luterilainen tarkastelee tätä kaikkea? Että Augustinuksen näkökulmat varmaan tutumpia ja Pelagius varmaan niin kuin lähtökohtaisesti torpataan selkeä. Mutta miten sitten Augustinuksen mahdolliset ongelmat? Ehkä nyt kaikki teologian osa-alueet ei tarvitse mennä, mutta ehkä tässä kokonaisuudessa, mitä sieltä nousee esiin.
No, tässä kokonaisuudessa niin varmaan se voidaan todeta, että Augustinuksen perisyntioppi ja ajatus ihmisen tahdon vapaudesta, niin vaikkakin on muotoiltu vähän eri tavoin kuin mitä me muotoillaan, niin se on hyvin, hyvin lähellä, ellei tasan sama, mikä luterilaisilla on. Eli se on tavallaan hyväksytty. Ja sitten semmoinen isompi kehä, minkä voi mainita tässä yhteydessä, niin sehän on tavallaan se, että me edelleenkin ikään kuin keskustellaan, kun me puhutaan esimerkiksi laista ja evankeliumista tai synnistä ja armosta tai vanhasta ja uudesta ihmisestä, kaikista näistä, niin me keskustellaan tässä Augustinuksen luomassa kehässä. Ja totta kai se on myös raamatullinen kehä, en mä sitä sano, mutta Augustinus on se, joka kirkkohistoriassa on nostanut se esille. Ja siinä määrin me ollaan hyvinkin kiitollisia siitä. Et se, missä meidän tiet niin sanotusti ero, niin kyllä siinä on pakko sitten mainita tämä vanhurskauttamisoppi, mikä Augustinuksella selkeästi on enemmän, tai varsinkin kun hän puhuu vanhurskauttamisesta, niin hän puhuu tämmöisestä niin sanotusta ontologisesta vanhurskauttamisesta, eli siitä, että kun ihmisestä tulee vanhurskas, niin Jumala todellakin tekee ihmisen vanhurskaaksi. Eli Jumala vuodattaa henkensä ihmiseen, ja ihminen tekee hyviä tekoja tämän hengen voimasta. Ja sitten ihmisestä todellakin tulee oikeasti vanhurskas. Kun taas luterilaiset sanoisivat, että Jumala julistaa syntisen vanhurskaaksi. Ja sen takia meille myös jää tämä syntinen luonto ihan kokonaisuudessaan. Että se ei siitä niin kuin vähene vaikkakin pyhä henki kasvattaa meissä hedelmiä ja myös sekä lain että pyhä hengen välityksellä ikään kuin painaa alaspäin syntiä siinä samaan aikaan.
Eli voisiko sanoa, että Augustinus meidän kanssa sanoo kyllä, että Jumalan armo on se kaiken lähtökohta ja se on mikä meissä vaikuttaa, mutta sitten häneltä puuttuu vanhurskauttamisessa tämä simula samaan aikaan, kun pyhä ja syntinen, että se tapahtuu meidän ulkopuolella.
Kyllä, kyllä, joo, näin voisi sanoa, ja juuri sit se toinen, se vanhurskaaksi julistaminen, se niin kutsuttu forenssinen vanhurskauttamisoppi, niin sitä ei kyllä, tai sitä on vaikea löytää Augustinukselta, että sitten tietenkin voidaan, niin kuin luterilaiset isät on siitä kuuluisia, ja tästä on tehty ihan väitöskirjakin Chemnitzistä ja kuinka hän tutkii tätä Augustinusta. Silloin Chemnitz on päässyt siihen lopputulokseen, että kun Augustinus puhuu vanhurskauttamisesta, silloin hänellä on tämmöinen niin sanottu ontologinen vanhurskauttaminen, eli Jumala vuodattaa henkensä ihmiseen, ihmiset tulee todellisesti vanhurskas, ja se liittyy myös latinan kieleen, eli justificare, niin siinä on kaksi sanaa, jus on oikein, ja sitten facere on tehdä, eli tehdä oikeaksi. Mutta sitten Chemnitz toteaa pitkän tutkimisen jälkeen, että kun Augustinus miettii kuolemaa tai Jumalan tuomiota, niin silloin Augustinuksesta tulee luterilainen, sillä silloin Augustinus ei luota mihinkään muuhun paitsi siihen, että Jumala Kristuksen tähden lukee meille vanhurskauden meidän hyväksemme niin, että me voidaan kestää Jumalan tuomion edessä. Ehkä iso kuva on se, että kun Augustinus puhuu vanhurskauttamisesta, niin meidän näkökulmasta se on lähinnä pyhitystä silloin. Silloin hän puhuu lähinnä pyhityksestä.
Joo. Ja näitä teemoja löytyy myös sitten pienestä Augustinuksen muistopäivän tekstistä, laitan sen tuo ohjelman ohe linkkinä, sieltä pääsee lisää lukemaan pyhien muistopäivistä. Ja hyvä, että nostit esiin, että luterilaisten isien näkökulmia tähän historialliseen kiistaan, tähän kysymykseen. Ja kysyisin, että onko vielä jotain, mitä siihen liittyy, haluaisit nostaa esiin, että miten luterilaiset tätä kaikkea katsoo. Itselle on jäänyt joku semmoinen joku ajatus siitä, että se perusajatus on, että sinänsä ratkaistaan tämä kiista, vaikka kaikki määritelmät ei olekaan vielä silloin täysin maalissa ja valmiita, mutta vaikka se tietty kehikko sitten alkaa silloin hahmottumaan tämän kiistan yhteydessä. Ja vaikka tämä pelagiolaisuus torjutaan, niin sitten se kuitenkin vähän niin kuin eri verkkareissa, eri sandaaleissa tulee sitten ikään kuin vuosi tai vuosisata toisensa jälkeen vastaan. Ja vaikka tämä on sinänsä ratkaistu, niin tämän kysymyksen äärellä ollaan oltu niin kirkkohistoriassa kuin tänä päivänä arjen seurakuntaelämän äärellä. Mitä sanoisit tähän kokonaisuuteen?
Joo, näinhän se on. Näinhän se on, että se tulee yhä uudestaan ja uudestaan. Ehkä se vaikeus tässä on se, että kun me puhutaan näistä kysymyksistä, niin osittain nämä on tämmöisiä kysymyksiä, johon löytyy kyllä Raamatusta hyvinkin selkeitä vastauksia, ja joita voidaan sitten opettaa ja pohtia yhdessä ja kaikkea muuta. Mut sitten se on myös, ne on myös vähän semmoisia kysymyksiä, että näistä on kirjoitettu niin paljon ja näistä on puhuttu niin paljon. Ja sitten ihmisluontokin on semmoinen, että me luontaisesti ehkä hyvinkin paljon halutaan olla jotenkin, siis tämä niin kuin ansioajattelu on meissä jotenkin, se on meihin niin istutettu meidän sisimpään perisynnin myötä, että siitä on niin kuin tosi vaikea päästä eroon. Ja tämä tosiaan on kyllä semmoinen kysymys, että se tulee siis, Luther taistelee tämän kanssa, ja katolinen kirkko keskiajalla painii paljonkin tämän kanssa, ja kai niin kuin moderni katolilaisuus, niin voisi sanoa, että se on suurilta osin se on semipelagiolaista, ihan tietoisesti jossain määrin. Mutta sen tästä voisi sanoa vielä, että luterilaiset isät tavallaan, niin kuin, ainakin tunnustuskirjoja, jos lukee tunnustuskirjoja, niin ne aika suoranaisesti ne lainaa Augustinusta, ja sitten ne on sitä mieltä, että Augustinus on ihan meidän puolella. Ja tässä tämmöisessä poleemisessa kirjoituksessa. Ja se johtuu pitkälti siitä, että silloin ei ehkä ajateltu niin, tai kun ne kirjoittaa näitä, niin ne ei pysty ajattelemaan kokonaisuutta koko ajan, vaan tämmöisissä polemisissa kirjoituksissa, niin ne ikään kuin, ne ottaa yhden opin kohdan jostain toisen jostain muualta, ja sitten ne sanoo, että näin Augustinuskin opettaa. Ja se on yleensä ihan totta, että niin Augustinuskin opettaa, mutta se koko kuva on aika paljon repaleisempi ja hajannaisempi kuin mitä ehkä tunnustuskirjoista käy ilmi.
Joo, ja Augustinus on semmoinen kuin teologian jättiläinen, että niin monesta asiasta löytyy materiaalia. Joo. Jossain määrin, että semmoista, niin kuin siellä sivun tekstissä todetaan, että semmoista tiettyä yhtä niin sanottu tähtioppilasta ei löydy, vaan sitten, että niin kuin kaikissa nykyisissä kirkkokunnissa sit on tehty valintoja.
Kyllä. Näin se on pakko todeta, että näin se menee, että kaikki lainaa häntä ja kaikki on enemmän tai vähemmän hänen oppilaitaan, mutta kukaan ei kyllä ole omaksunut täysin hänen teologiaansa kaikilta osin.
Joo. Jäin itse miettimään tätä semipelagiolaisuuskiistaa vielä, ja et onko se jonkinlainen kuin leimasin kirves, ja miten tärkeä termi tai asia se on ymmärtää, onko tämä hyödyllinen näkökulma, ja juuri se, että vaikka ei ole puhtaaksi viljeltyjä pelagiolaisia, niin sitten on kuitenkin tämmöisiä vaikutelmia, ja moni myös historian hahmoihin tätä termiä on sitten annettu. Itselle joskus oli se mielenkiintoinen havainto, että tämä lause, että pitäisi uskoa se, mitä on aina uskottu, ja tämä Vincent Leirinumilaiselta.
Aivan.
Niin, itse asiassa hän käytti tätä ilmeisesti juuri Augustinusta vastaan. Ja vähän te hyytätte semipelagiolaisuutta, niin se asettaa tämän lausunnon sitten vähän erilaiseen sävyyn.
Näinhän se on. Ja kyllä niitä on varmasti monia tämmöisiä lausuntoja kirkkohistoriassa, mihin pitää suhtautua vähän niin kuin varovaisuudella, että tämä semipelagialaisuus on itsessään ihan varmaan ihan, tai sanotaan näin, että sitä voi käyttää, mutta se on vähän niin kuin historiallisesti, se on hyvinkin vaikea termi, niin kuin mä totesin, että se antaa ikään kuin väärän kuvan, mutta jos niin kuin nykypäivänä haluaisi miettiä, että mitä on semipelagiolaisuus ja ketkä on semipelagiolaisia, niin kyllä niitä on edelleenkin meidän joukossa. Ja ehkä tässä nyt vois sanoa, vaikka he eivät nyt itseään nimitä sillä nimellä, enkä mä tiedä, tarviiko meidänkään sitä tehdä, mutta esimerkkinä voisi antaa tämmöiset erilaiset vapaat suunnat, missä puhutaan paljon uskonratkaisuista ja puhutaan Jeesuksen vastaanottamisesta ja Jeesuksen seuraamisesta ja kaikkea näitä. Ja siinähän nimenomaan on taas tämä sama kysymys, eli siitä, että kumpi ottaa sen ensimmäisen askeleen, että onko se ihminen vai Jumala, ja onko meidän pelastus 99% Jumala ja 1% meidän, vai onko ne prosentit 100 ja 0 vai jotain muuta. Ja siinä mielessä se on kyllä hirveän olennainen kysymys ymmärtää ja olennaista pohtia tätä asiaa, niin että saa tavallaan tämän peruskuviot selkeäksi ja ymmärtää, että mistä tässä on kysymys. Ja totta kai pohjimmiltaan, kun mennään siihen, että miksi tämä on tärkeää, niin tämä on tärkeää sen takia, koska ilman tätä niin meidän vanhurskauttamisoppi, joka on se Raamatun ykkösjuttu ja ikään kuin meidän kallein aarre, niin se turmeltuu yksinkertaisesti, että mikäli ihmisille annetaan roolia pelastuksessa, niin silloinhan siinä, se on aina Kristukselta pois. Se on aina Kristuksen teosta ja työstä pois.
Ja ytimeltään me palataan juuri Raamatun tulkintaan. Niin Augustinus kuin Pelagius halusivat olla Paavalin ja roomalaiskirjeen seuraajia. Ja sitten luterilaisesta vinkkelistä Augustinus esittää vaan sit selkeästi paremman selityksen sille, mitä Paavalin toivottavasti tämä roomalaiskirjeessä sitten opettaa. Ja näin, mutta että pyhät kirjoitukset on sitten kuitenkin se paikka, mihin palataan ja mihin Augustinuskin sit yrittää luoda kehikoita. Ja on paljon tärkeitä löytynyt, vaikka kaikessa ei maaliin osunutkaan.
Se on just niin, ja ehkä sitä voisi semmoisenkin nostaa vielä, että kun puhuttiin aiemmin, että tässä kiistassa on kyse ennen kaikkea vapaasta tahdosta, niin tämä kiista paljastaa hirveän hyvin se, että kuinka Raamattu on kokonaisuus myös, että tässä tämän vapaan tahdon kysymyksessä, kun mentiin harhaan, niin siinä meni myös perisyntioppi ja vanhurskauttaminen samalla. Että ne ei ollut yksittäisiä asioita, vaan ne liittyy kaikki toisiinsa. Ja tämmöinen tämä opin kokonaisuus, niin se on todella tärkeä asia, vaikka se on vaikea asia säilyttää seurakunnassa.
Lämmin kiitos, Sebastian, että pääsit mukaan ohjelmaan. Ei olla semipelagiolaisia, mutta ollaan otettu semisti niskalenkkiä pelagiolaiskiistasta, ja toivon mukaan nämä kirkon elämän suuret kehikot ja teologian valtameren meriväylät on voinut myös siihen kuulijoille hahmottua. Ja näiden kirkon suuren kysymysten äärellä jatkamme käsittelyä jälleen seuraavassa ohjelmassa. Siihen saakka, moi moi!